nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila bɛ jaminatikaw fɛ koro bayangara mara la ni bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bin tɛnɛ juye kalo tile 22 san 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna talikɛ ninnu le kan États-Unis jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ k'a tɛ nin kanbɔ ka kɛ jamanatigisigi kalata cɛbɔ siɲɛ filanan ye. A ka dankan Kamala Harris ko k'a labɛnnen don k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi. Ameriki ka ɲina jamanatigisigi kalata min kan ka kɛ novanburu kalo natɔ tun jatilen don i n'a fɔ kalata min ji tun bɛna janya cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye nka a yirala k'a fɔ ko yɛlɛmaw donna ko la kari don baw jamanatigi Joe Biden y'a ka cɛbɔya kɔni ɲɔngiri. VOA banbara ka kumaso kɔnɔ an bɛna Nasiruba bisimila ale bɛna kana walawalali kɛ an ye Ameriki jamanatigisigi kalata labɛnw ani kala yɛrɛ tacogo kan. Mali futina yelenba min lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ Tumani Jabate ni korafɔlaŋana don y'i da kunɲɔgɔn tɛmɛnen Bamakɔ dugu kɔnɔ. Ni maa belebele ye n'a ye garamiya wari jɔnjɔn sɔrɔ siɲɛ fila ka diɲɛ lamini a ka fɔli sen fɛ siɲɛ wolonfila. VOA banbara bɛna tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye. A baarakɛɲɔgɔn n'a balimakɛ Sheikh Amala Jabate ale b'an bolo kumaso kɔnɔ bi a bɛna an ka ɲiningaliw jaabi. An balimaw a y'aw bisimila ko kura an bɛ kunnafoniw datigɛ ni États-Unis o lahalayaw ye. Jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ ko a ka jamanatigisigi kalata cɛbɔya min tun bɛna k'a siɲɛ filanan ye ko a ye o bɔ a ma. O nɔgɔni fɛ fɛn min ye a ka dankan ye n'o ye Kamala Harris kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a labɛnnen don ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi ɲinan kalata la. VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Ture ka bɔ Washington ale b'o lase an ma.
Dɔgɔkun caman kɔnɔna na danabaliya kɔfɛ a fanga dɔgɔyara siga fɛ a hakili la. Ameriki jamana kuntigi min si bɛ san 81 na o y'a jira ko a ye a sen bɔ yɛrɛkofɔ nin na kalo kelen ka kɔn jama lajɛ ɲɛ min tun kan ka a tɔgɔ da cɛbɔya la. Ne dalen b'a la ko a bɛ n ka politiki tɔn ni jamana nafa la n ka bɔ fanga la ka ɲɛsin jamana kuntigiya dɔrɔn kan fo ka se n ka fanga sarati laban ma. Biden y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn bi n b'a fɛ ka n ka kokɔrɔdɔn ni n ka dɛmɛ bɛɛ di Kamala ma walasa a ka kɛ an ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye ɲina. A y'o fɔ ka fara kan ka ɲɛsiɲɛ sira fɛ X kan ka bɔ a ka kɔgɔjida la duba a tun bɛ dɛnkɛrɛfɛsigi la COVID fɛ. Ni laseli nin makɔnɔnɛ hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔba min ɲɛsin bɛ o ma o ye sɔsɔli kɛ siɲɛ caman o bɛ yɛrɛ kofɔ don dusutiɲɛ min ye fɛn caman sɔrɔ ka ban ni a fɔlɔ ye Donald Trump fagali cɛ siri min kɛra juye kalo o tile 13 na. Kamala Harris n'o ye Amerikɛn farafin buruju fɔlɔ ye min kɛra jamanakuntigi dankan ye o y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ ko a labɛnnen don ka demokratiw ka cɛbɔya sɔrɔ n'a kun ye ka Donald Trump gosi. A si bɛ san 59 na a bɛ kamalenya ja jira Donald Trump ɲɛda la san 78 min bɔra nin dɔgɔkun na ni fanga ye ka bɔ cɛbɔ lajɛba la min y'a to republikɛn jɛkulu y'a yɛrɛ bila baarakɛcogo la a ka cɛbɔya kɔfɛ. Joe Biden fana y'a jira k'a bɛna kuma jamana ye dɔgɔkun laban nin na.
Or a country of chaos.
Ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka ni laseli ye kunun tɛnɛ masayaso kɔnɔ n'o ye Maison Blanche ye a ka dankan n'o ye Kamala Harris ye bɔra ka kunnafonidi dɔ kɛ ka taa jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ ko ale kɛra jamanatigi Joe Biden kɔni ka tiɲɛ tabaga ye hali ni k'a sɔrɔ u ka demokratiw ka politiki jɛkulu tɔn caman be ye minnu ka fɛlako tɛ a ka kanbɔli ye ka kɛ u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min kala ka ɲi ka taa novanburu kalo natɔ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko demokratiw olu ka cidenkulu n'u be wele ko delegew olu ni Kamala Harris olu bena tila ka kuma ɲɔgɔnya boloda min bena kɛ Ameriki jamana kɔnɔya. An be to hali bi ni kunnafoni nunu hukumu o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin lahalaya ye min binna kunu jamanatigi Joe Biden kɛlen kɔfɛ ka laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ Ameriki jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min tun kan ka kɛ a ka cɛbɔya ye demokratiw ka kulu fan fɛ. VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di maliden dɔw ma o ma fɔlɔ o ye madam Cisse Aramata Cisse ye ale sigilen don Atlanta Georgikaw fɛ yen ani ka fara Amadu Koita kan maliden don min fɛnɛ sigilen don Virginie an ka ni ma fila ka hakilinaw lamɛn Kayatu Traore ale ka kuma baranin na.
Kamini bimase an kun ye appel kɛ k'a fɔ ko ka welewele bila Biden ma k'a fɔ k'a si na a farikolo yɛrɛ kɛnɛya tɛ ka a to a ka nin prezidanya in kɛ. Don a jara anw ye anw minnu ye demokratiw ye Ameriki a y'an lamɛn anya don fana ka fo na ku ka beta mami dalin ba le ka we Kamala Harris Kamala Harris e muso ye farafi muso do Indian muso do muso kalanin do muso chestlendo don ni anya muso soro mimi se ki presente ka ke America presidenti oye muso ka kuna wolo ye oye African muso ka kuna wolo ye American muso ka kuna don ajara onye ko sababu nyana o makoso be demokrato democratic money presente an ko be vote otiki parce que demokrato ka jamana marachugo ore ya nga hakilna tai
netgo amadu konare be virgine Joe Biden e bora ai is samaka bo America presidential race la parce que mo chamamba akerefe ulu afanya na kaka boy o kunmonde iba doko toroba sengeda aiwa nabe kumala aiwa akakuma utenyo konta kosobe ali debala akakuma utenyo konta kosobe ali kosaina aketoka ka ministre de la defense tokofo akli boroto koko ayaka vice president akokoko koko ale placita ofuna kera kunyuma ye parce que mo chamande afokma kala si sisama mo chamande boraka Kamala Harris supporté donc ne koninya na kunyuma aywa contrainte damadoba anye parce que d'abord ali musoyi Amerika mo shima de muso shima de kake Amerika president Frasindo kafoko Obama kera o kera surprise tamaye American unyana. Donc est-ce que parallèle ka frafin weretawa o fanae contrainte doye
kadani bela jelenka sekasekalu ya iraka fo ka kon jamana tigi Joe Biden galla selumye kate na ketche boye nyina jamana tigi sigi o kalatala na kanka ke novembre kwalu aira la ka foko kalatala o aninka fara wasadin chama ka unu chama tunye la nyunu ke ka iraka foka ke simbo nyina jamana tigi sigi o kalata che boya la o mado kera jo machine ale Virginie occidentale o wasadin anga o kuna fonu sheria bela jelena me na manjarafe vewa bambara tokola kaboda ka
Joe Biden ya sembo jamana kunti kalata la Etats-Unis. Sisa, John Devena Blanola, okuma be sena demokratu ka politikito mwa ni nyoronche, jango senateru. Nga, demokratu ka politikito mwa u nubewele delege. Nu hakebese mwa ba kemesaba ni mwa keme konantoma. Ulu tunye lairuta ko Joe Biden debeto uka cheboya la jamana kunti kalata ina. O delegu bena ukala da nyoronye ba doke Chicago utukalo natala. Nga demokrati uka politiki ton nsariyala uye laidu minta apese kawuli. John Fortier ye kalata dombaga doye Etats-Unis. John Fortier, American Enterprise Institute.
There may be some negotiation if
Joe Kumanyonya ubena ke Joe Biden bolen cheboyala. Wala, fero ube sigi senka ka nyema dankan Kamala Harris ka cheboya kukurumado. Nga garanti wal masariya site mimbafu ku Kamala Harris de kakanka deme wala saka ke cheboye.
Switch his support to her.
Joe Biden bole demokratu ka chibu yala jamana kunti kalataina momi nkakanka bla nola uye Kamala Harris ye. Bao demokratu ka mgo uchela kemisrada mgo biduru anisegi nyongombafe Kamala Harris kakuka chibu ye. Etats-Unis mumembe kono kemisrada mgo biso bafana bafe Kamala Harris kasugandi demokratu ufe. Nga Kamala Harris yire tumbe Joe Biden de kokoromadon. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis.
Joe Biden is our nominee.
Joe Biden ye anga candidat ye. Wa, anye se suru Trump kan, siye kele, ambena se suru akan tukun. Kamala Harris beseka deme unke, nuka kampanye na fulo ye, na hake ye dolar wari million bikononto anikele nye, jate mine sebe labang ye minjira, joen kalo temene. Ni Kamala Harris kera demokratu ka chibo ye, muso mindo, aburuju bebo farafina ni azidela. Wa, abena ke sababu ye ka Ameriki farafin u lason wala sa ka wote u ka politiki ton ye novembre kalon nata jamana konti kalatala. Mwa wera u demokrati u chela u fana bafe ka ke chibu ye nube Etazini mara u do nyema yala. Ina po Kalifornia mara nyema, Gavin Newsom, Josh Shapiro, Pennsylvania mara nyema, ani Gretchen Whitmer, Michigan mara nyema. Ellen Kamark ye politiki do mara do ye aye gafe do sebe États-Unis cheboya kan jamana kunti kalatala. Ellen Mark, Breaking Institution.
The goal of the party will be to have some sort of process.
Demokratiw ka politiki ton ka laɲiniw kɔnɔ fɛɛrɛw dɔ bena sigi sen kan yan'u ka ɲɔgɔn ɲɛ cɛ ani u ka ɲɔgɔn ɲɛ kɔnɔ. N'u b'a to ɲɛmaw n'u ye delegew ye u be se ka dɔ min ka kan ka sugandi. Wala maraw bɛɛ be fara ɲɔgɔn kan ka hakilifalenw gɛ. Demokratiw ka ɲɔgɔnɲɛba sen fɛ fana ɲɛma dankan bena sugandi tuma min ni ɲɛmakura sugandira Jo Biden nɔ la. O ɲɛma dankan ɲi sugandili be sɔn ka bɛnbaliya nati demokratiw ni ɲɔgɔn cɛ. Jennifer Mercy ka ka kumafɔ la politiki dɔnbaga dɔ de don ani kalanfa dɔ Texas sanfɛ kalanso dɔ la. Jennifer Mercy ka Texas A&M University.
Whoever is the
last Harris ka kibuya korofo kosobe demokratiw je la ni fana bena nyini walasa uka chibuka ki nyima dankare nga on kori banka hakina udron de fo bawo amma delika ni nyoko nyefolo jika fo chamankira demokratiw fe novembur kalon nata jamana kunti kalata inka. Donald Trump candidat et républicain à l'élection présidentielle.
We will very quickly make America great again.
Republika unka politiki ton kunika lajiba bana kosaina osempe ujira kabe wa uyajira kube buka chibu deme jamana kunti kalataina noye Donald Trump ye.
Ambalimao ayo bisimila kukura antunya lase au machugu mina jemukanda minela kafo ambe na dunando bisimila anga kumasukono ni uye Nasiru Baye malidendo misigiro benindo Virginima Ameriki jamana kwa naela abena kananga nginengalu ujabi jamana tiki Joe Biden alesi mboli Ameriki jamana tiki sigi ukalatache bola yala Mishiba inula
ma sumo wakine
sumo wabedi
sumo wabe
aiwa kuna funu kwa niansoro kunu kari kaira kafo Ameriki jamana tiki Joe Biden ye la siluke kafo kali simbora jamana tiki sige kalata uche boyala eo famu chukudi
bon kukirake kumana aske chukuroba kumsengana doni donk aret dalema mwamu na parti la mwamu mbe demokratu ka parti sangorota kakoro adwarma dondo olu yɛrɛ wulila k'u jɔ ko a ka yɔrɔ bila paseke a ka ka ɲinɛ kuma kɔ ka kuma daminɛ a bɛ se a laban na a hakili bɛ bɔ a kuma daminɛ na cogo min na n'o kɛra perezan na ani a bɛ mɔgɔw tɔgɔ ɲagami ani a yɛrɛ ka kɛnɛya a n'a si kasabi o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a yɛrɛ nana ye k'a fɔ mɔgɔw ka wele min b'a kan k'a k'a bila a y'a bila.
Aiwa ere ka jatila wili wili kami blala jamana dun ani alika fara Ameriki demokratuka chebo anuka wasadendo kaka foka sekena amankene awabe flikmo kono kaka fangabla ode kara sababu ye jonjonjo aye walanse mawa
ode kara sababu ye jonjonjo me ya jatem ne fana seke seke li ani trompu che uwa foto kana ko sondage olu be trompu blanye. Donc au même moment, nous sommes démocrates, car faut que tu non seulement il y ait fait au bébé là, les trompes font la dans sondage là. Donc tu vois très bien.
Awa ii rebulu nintena ke finyayi demokratu ka wasadi mfanfe nina jamana tigisige kalatala minka nkake novembru kalu nato.
Bon, avike problemi ye doni, parce que si sanko ni Kamala Harris de togo nana, Biden ni rebu kale wo deme. Mais pouvoir te Biden bolo ka Kamala Harris ko nomé ko ke ale non a blay directement faut déléguer au deka au cementia donc au ke chodi ou se wo ke inafo ka nyonyé ordinateur là ka décider ou bien ou rega parti ka nyonyé ba mi mina ke outla ka décider au konna na menu au kono avec ko somalé donc Kamala Harris be cogo min na mɔgɔ wɛrɛw be yen fana minnu demokratiw fɛ olu ka kɛnɛ u hakili ka kɛnɛ u be se ka nin baara in kɛ donc a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi.
Ayiwa kuma labana nin tɛna kɛ farati ye dɔɔni furancɛ baaraw fan fɛ n'o ye transition ye min bena kɛ jamanatigi Biden na ani Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fara nanfolo min ni u tun dira u ka kalata yɛrɛkofɔ baaraw kun kan ni u bɛɛ lajɛlen ka ya ka latɛmɛ ka di Kamala Harris ma e ye mun faamu?
Problɛmu ye min ye Biden a ye miliyɔn caaman a y'o sɔrɔ mɔgɔw bolo a dɛmɛbaw bolo Kamala Harris fana ye dɔ sɔrɔ n y'o fila fara ɲɔgɔn kan démocrates wɛrɛ hakili la olu bɛ se k'u ka campagne kɛ n'o ye. Bon ni mɔgɔ wɛrɛw nana sisan k'olu bɛ don a la ka Kamala bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye, donc o waritigi ninnu b'u ka wariw minɛ. Biden yɛrɛ n'a ko ko mɔgɔ min ka k'a ye n'o ma k'a ye mɔgɔ minnu ye wari di ko k'ale dɛmɛ olu fana bɛ u ka wari minɛ.
Ni diyara n ye. Nin tun ye Nasiruba ale ka laseli ye, maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Virginie ma, a tun b'an bolo kumaso kɔnɔ yan ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan, an bɛna sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ sɔɔni ka segin ka na aw ma kumaso kɔnɔ yan. A y'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Merci bien. Bisimila kokura ni VOA Bambara ka malikura kunnafoniw ye min bɛ kalase aw ma nin waati in na. Ka taa ni kunnafoniw ye, an bɛ segin ka taa Bamakɔ. Baw an dusukun tɔɔrɔlen ye, an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ Mali futinɛ yelenba dɔ ni a lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ, n'o ye Dr. Tumani Jabate ye, fatura juma tɛmɛlen Bamakɔ dugu kɔnɔna la. A ka suturaliw bɛɛ kɛra sibiri don ni o kɛra Amdala ye o kaburudo la. A fatura ka si to san 50 ani san 80 na. O kama VOA Bambara ka laselikɛla Mukhtar Bari ale tun bɛ a jɛnɛja kɛnɛ kan, a ye siriyaw ni kunnafoni minnu sɔrɔ ye. Aw ni ne an ka jɛ ko lamɛn.
Mali dɔnkilidalaba Tumani Jabate min fatula Bamako a san 50 sudon kɛra nin sibiri in na Amdalayi kaburudon na. Bangebaw, teriw ani dɔnbagaw ye tasibila k'a ye. Jirikɔrɔbaw caman tun b'a kɛnɛ kan, i n'a fɔ Burama Sumani ani Suleman Tangara.
À la première nouvelle, je suis resté sans mots.
Le kelen ka kibaruya sɔrɔ,
je sais que c'est le commun des mortels. Sauf que on s'attendait.
Ni sɔnna nali ma, i tɛ se ka ban tali ma. Mais an kun sigilen tɛ ni nin wagati ye. Bana kɔni sera a la.
Et ce fut la volonté de Dieu aussi.
Tumani ɲɛ baden ɲɛ kuzɛn don, anw ɲɛ musomanden ɲɛ kita, tumani ɲɛ cɛmanden. An y'o di a ɲɔgɔn bolo. An ka tila ne bɛ gitari fɔ, tumani bɛ kɔra fɔ, an ye sumusigiw kɛ Bamakɔ yan. Donc ne tumaninka donna ban sera, ne kan ka y'a kɛnɛ kan.
Tumanika saya kɛra farali gɛlɛn ye a dɔnbagaw ma. Bɛɛ ye duwawu dɔn k'a ye. Malik Drame, ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye, ale tumanika lekɔli terikɛ. Mamadu Tonton Jabate, ale ye tumani balimakɛ denkɛ dɔ ye.
Ala ka hinɛ ni artistiw bɛɛ la. A kɔni ka basi foyi foyi ma se ne ma. Il est musicien, je suis comédien. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ INA la kama mɔgɔ tan dɔn fo mɔgɔw kana n dɔn bi. Bon bi ale ka turu ye, a bɛ se ka kɛ ne ta ye sini kuma, a bɛ se ka kɛ ta ye. O fana an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la.
Ala ka yafa ma, ka dayɔrɔ sumaya, ka aljanna firdaus ka dayɔrɔ laban ye. Franchement c'est un bon musulman, a kɛra a yɛrɛ fɛ, a kɛra Mali fɛ, a kɛra walidenw fɛ, a yɛrɛ ka ɲi, a denw fana ka ɲi. Faut pas mentir, toute sa famille est bien, donc ala mana min kɛ o de ka ɲi. Donc
Mali transition gouvernement ministre min ɲɛsinnen lo donko ni seko Andolo Kuli Gindo, ale tun b'a kɛnɛ kan. Mukhtar Bari, VOA Bambara ka tɔgɔ la, ka bɔ Bamakɔ.
Aywa ambalima u awere boraka famu chukumi ni tunye tumani jabate ani sheka mala jabate nuye malionka jilike bayi misigilendo angirafe ya Washington ukakmala banyi kakon alaka wilinye. Sheka mala jabate alere bambulu ni wati inakumaso kono shek inula.
Mba anula.
Aywa nanku kambe tumani kufa atese kafoka ba. Awa Ameriki jonjomba ni abe wili kugrami ya wara ayota shienfla.
Mm-hmm.
Awere kuti kujien lamini shien wulumbla ujilikedu.
Kusube.
Tumani tunyejuan yebulu.
Bo tumani jabate, sheka mala jabate, ne dogoni ndo. Dogoni ya dronta ayambu ya kase hakemina ala drone bado. Mali jelibe, tafulike kake mali jelibe, kake mali kadamne sanfe fuduma. Awa fin lot metman na new fine abe yala jien roro aba fuku sheka mala jabatu ku ku furuka bo ku nonte ku mo brile mena koro de bala awa ben bela ta be mala tumani mo mo don amani na siko aka relation be da falendo
nyesa
ayu ku du clean eta ku do academia yala koro ni do adere exemple sidiki jabate akira kum tumani masa kwa parce que sidiki de pas denani hali ni be ni sidiki be kuma ni kuma do akro do abafuko na le tese ka kuma ni mo rebe kuma
aywa chek tumani ka tanya ba kura fola batundu
kosbe
ambe bi klemina am se ka fom ko tunte akan
kosbe
awa jili kunda artiste kunda abena kenel langolo minto o ko bena ke chukodi erefe
ni ala sona ayo de l'enfolo yana kasa parce que on est à se voir avec comme ma masa quoi parce qu'il y a parmi que famille fin à bébé corafo à puis il y a corafo dunia be à kera comme tumani bana amérique en bébé kasho yo imanoy depuis banikera faut 4 heures du matin dunia c'est que nani bébé ka cheka mala wili est-ce que c'est vrai ne kasho ka blanga parce que c'est vrai parce que mou tellement que
madala
kera mou tseka mais ala ka bwa ka hera kacha.
Aywa wala saki badinke ibarake nyoko ijili nyoko mblasira awa foli simi nui au kaladai
yo s'il est vrai que la vie ressemble au caméléon dans ce changement perpétuel de couleur, l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à s'aimer la bonté. Tumani, il a fait ça. Tumani, il a fait ça. On dirait que Mokomi Tumbaro Kabe, ça a un peu de langue, à Djenoni, Fani, Bani, Korondo, Katlaka Barigado, Djelala de plus.
Aïe, on
va où il faut voir d'Amérique. Ambe Doudo, Alaka Hinala, Alaka Yusha Maniyan. Vraiment là quand femme on vraiment mais ainsi que jurutala nous pourrons bien mourir jeli la Guinée c'est quoi quand y a à cause soudain qu'era amame c'est quoi quand y a nous et nos frères indo minkera kera alanyana autre mal à cause nous bella
amin ya rabbi Allah kudarosma
amin abarka
kadani quand c'est ça ambe chaque traurika farikulunyana je ukuna funu lase auma
kasangani gelea mimbe mali serantrantana che korobali uni federasyon nyama ya soni nyongon che bakari kulubali nabu wile nchika bakari kuna fonendila doba makoya ila ko gelea nimbora yorojan
gelea nunu bazi folo ye mwini ni kuiba beta kalaje uye jorokoi ujorokoi mfana uglo nimbe muna uye sorokundaye pa sabuke mie futbolo ire ira bika po jienre kuna folo ute mali dronye min ye business baw de bɛ kɛ football kɔnɔna la business baw de bɛ autour même du football donc o de kɛra wariko olu b'a kɔnɔ fɛn i bi mana ni football yɛrɛ ta k'a lajɛ a fɛn bɛɛ gulonnen bɛ wariko de la bi a kelen bɛ i b'a fɔ ko jama bi n'i yɛrɛ den kɛra footballer ye i b'a sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ e bɛ nin dama de bɔ donc o b'a yira k'a fɔ football wariko mana don diɲɛ ko o ko la o ko in bɛnbaliya bɛna ka na don a kɔnɔ kabi football yɛrɛ de kɛra ko nafolo bɛ sɔrɔ a la a bɛ mɛlɛya bonyana.
Mɔgɔ caman ye mali sɛnɛtɔlɔntanaw jalaki kamasɔrɔ hakɛ ɲini don u ka kan
olu ta tɛ kondisiɔn ko ye nka koolu ta ye mun ye ko u gɛrɛn dɔ de kun b'u bolo u ni antrenɛr ko o gɛrɛn cira ko o de ma ja u ye k'a sɔrɔ nin fɛn fila de donna ɲɔgɔn na u ka voyage ka taa johannesburg afrique du sud jamana kan ani u tora o yɔrɔ de la fana sélectionnaire ye a ka démission ko fana mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ donc ni ye nin fɛn fila ta i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ de donna ɲɔgɔn na donc ka taa a kɛ k'a fɔ ko ni joueur ye droit réclamé dɔrɔn ko kɔrɔ wɛrɛ bi di o ma ne ma se ko o faamuya a bɛ k'i b'a fɔ ko droit yɛrɛ tɛ footballeur bolo ni e ye balontana ye dɔrɔn i kan ka kɛ bobo de ye i n'a fɔ sɔrɔlasiya bɛ cogoya min na e man ka kuma fiyewu e man ka droit réclamé u jouera mali ye koyi u ye victoire caman kɛ dɛ match joli joli défaite saba dɔrɔn an b'olu lagosi ekipu joli bɛ farafina bi k'o sera k'o ɲɔgɔnna kɛ an ka ɲina ɲɔgɔn nigɛn koyi.
farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tun ka kan k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ walasa gɛlɛya in ka ban nka to ka jɛn don ncikabagari kulubali an ka lamɛn.
nafolo ɲinini kama business min bɛ autour du football o kama an nana ye k'a fɔ min y'an ka bɔlɔnda ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kilan dilan journalist kilanw de b'u bolo journalist ɲinɛna ethique kɔ déontologie min ye journalist bɔra o bɛɛ kɔnɔ bi bi in na n b'a fɔ k'a bɛɛ mɛ 80% u bɔra o de kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan u tɛ ethique jateminɛ u tɛ déontologie u t'o jateminɛ nin ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye an ka bɔ olu kɔnɔna la donc o yɛrɛ de nana kɛ mali football yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye mankan fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ni journalist jɔr'u jɔyɔrɔ la min ye tiɲɛ ye ka tiɲɛ défend walahi an bɛ bɔ mali football gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ ye min ye dɛ n'an tɛ fɛ k'o fɔ anw journalistes yɛrɛ minnu daba la n'an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma dɛ mali football gɛlɛya ye anw yɛrɛ de ye parce que an ye an ka kanw choisi wa état ka jɔyɔrɔ limitelen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ FIFA ka sariyaw ye o n'a ta bɛɛ l'état doit assumer à un moment donné o ye mun ye k'i jɔ u jɔyɔrɔ la e de b'i ka musaka bɔ ka don football la. n'a tɛ k'i sago la dɔrɔn a ka dabila an ka sanuma dɔ kɛ k'a filɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ fana FIFA t'i lamɛn dɛ u ka u ɲaki anw bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen n'i m'an ka sariya bonya m'an ta boli i kan FIFA k'an suspend hali n'an bɛ suspend ka san 10 de kɛ mali football ka sɔrɔ ka sira minɛ o ka kɛ.
mali sɛnɛtɔlɔntana cɛ kɔrɔbalen caman y'a yira ko ni hamari tarawere jalatigi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ olu tɛna u niyɔrɔ ta mali ka ɲɔgɔndan nataw la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawere ka laseli don.
an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan shɛki curo fɛ aw ni ci aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛ waati wɛrɛ.
À ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum.